Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորությունների ավարտին մնացել է ուղիղ 1 ամիս երկրի ղեկավարը, սակայն իր քաղաքական ապագային վերաբերող որևէ հրապարակային հայտարարությամբ մինչ օրս հանդես չի եկել։ Արդյոք Սերժ Սարգսյանի լիազորությունների ավարտի և նրա վարչապետի պաշտոնում ավելի քան հավանական թվացող ընտրության շեմին ընդդիմության ներկայացուցիչներին հաջողվի քաղաքական ակտիվությունը կրկին փողոց տեղափոխել։ Պայքարի փողոցային մեթոդների առաջին վերակենդանացման փորձը կիրականացվի վաղը Ազատության հրապարակում։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, ծանոթանանք օրվա մամուլի հրապարակումներին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ադրբեջանը պատրաստվում է շաբաթավերջից հնգորյալ լայնածավալ զորավարժություններ սկսել։ Պաշտոնական հաղորդագրության վարժանքներին կմասնակցի միջև 25,000 զինվորական, 250 միավոր տանկ ու այլ զրահամեքենա, տարբեր տրամաչափի հրթիռային հրետանային կայաններ, համազարգային կրակի և ականանետային ռեակտիվ համակարգեր։ Զորավարժությունների ընթացքում զորքերը պետք է կասեցնեն հակառակորդի հարձակում, ինչպես նաև հակահարվածների միջոցով վերականգնեն պաշտպանության գիծն ավելի ձեռնտու դիրքերի ներառմամբ, հետագայում անցնելով լայնամասշտաբ հարձակողական գործողության, ասված Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը համաձայնել է հանդիպել Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ունի հետ կորեական թերակղզուց միջուկային զենքի դուրսբերումը քննարկելու համար։ Չնայած ակնկալվող հանդիպմանը, Միացյալ Նահանգներն ու Հարավային Կորեան ուժի մեջ են թողնում Հյուսիսայինի դեմ սահմանված խիստ պատժամիջոցները։ Մանրամասները ծրագրում։ Բրիտանական ոստիկանության հաղորդմամբ ռուս հետախույզ Մեծ Բրիտանիայի օգնին լրտեսության համար դատապարտված Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դստերը նյարդապարալիտիկ նյութով թունավորելուց առնվազն 21 մարդ է դիմել բժշկի, այդ թվում ոստիկաններ։ Ըստ Ուիլշիրի ոստիկանապետի դուժողները այժմ արյունաբանական հետազոտություն են անցնում։ Պաշտոնական աղբյուրները դեռ չեն հստակեցնում, ինչ նյութ է կիրառվել 66-ամյա Սկրիպալի և նրա 33-ամյա դստեր դեմ։ Հաղորդվում է միայն, որ անգիտակից հայտնաբերվելուց 4 օր անց նրանց վիճակը մնում է ծայրահեղ ծանր։ Մեծ Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարար Ամբեր Ռադը հայտարարել է, մենք վճռական ենք անել ամեն հնարավորը մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար, ովքեր էլ որ նրանք լինեն եւ որտեղ էլ գտնվեն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր հերքել է պնդումները, թե թունավորման ետևում Կրեմլն է կանգնած։ Այդ մասին ՎԿ-ով որևէ ապացույց չի ներկայացվել, ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել է պողպատի եւ ալյումինի ներկրման մակսատուրքերը 10-25%-ով բարձրացնելու հրամանագիրը, որը չի տարածվում միայն Մեքսիկայի եւ Կանադայի վրա։ Որոշումն ուժի մեջ կմտնի 2 շաբաթից, մինչ այդ Սպիտակ տունն ակնարկում է, թե կարող է խմբագրել փաստաթուղթն ու բացառություններ սահմանել նաեւ այլ երկրների համար, որոնք շահավետ պայմաններ կառաջարկեն։ Եվրամիությունն ու Չինաստանը խստորեն քննադատում են մակսատուրքերը բարձրացնելու նահանգների որոշումը, պնդելով, թե այն կարող է նոր առևտրային պատերազմ հրահրել։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական զարգացումների մասին և այսպես ուղիղ 1 ամսից ապրիլի 9-ին ավարտվում է Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորությունների ժամկետն, այդ օրը նախագահի զգալիորեն կրճատված լիազորությունները կստանձնի մարտի 2-ին ազգային ժողովի կողմից ընտրված Արմեն Սարգսյանը։ Նախագահի լիազորությունների ճնշող մեծամասնության վարչապետին փոխանցման ֆոնին շարունակում է անորոշ մնալ հարցը, արդյոք հենց Սերժ Սարգսյանն է լինելու այսպես կոչված սուպեր վարչապետը։ Հանրապետական կուսակցությունների ներկայացուցիչները սակայն պնդում են, որ որևէ անորոշություն չկա, Տաթևիկ Լազարյանն է զրուցել ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի հետ։
Ուղիղ 1 ամսից փաստորեն լրանում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետը եւ մինչ այժմ դեռ անորոշ է, թե ինչ է լինելու այդ օրվանից հետո, նկատի ունեմ երկրի թիվ 1 պաշտոնը դարձող վարչապետի համար ինչ թեկնածուներ կան։ Արդյոք այս անորոշությունը չի վնասում Հայաստանին։
Նախ անորոշություն չկա, ամեն ինչ հստակ է։ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած քաղաքական ուժը Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը 2018 թվականի ապրիլյան ընթացքում ստացել է մեր հասարակության մեծամասնության քվեն, հետևաբար հասարակությունը պատվիրել է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությանը, առաջիկա 5 տարիների ընթացքում, մինչև 22 թվականի խորհրդանական ընտրությունները, Հայաստանում լինել քաղաքական իշխանություն և Հայաստանում իրականացնել ներքին ու արտաքին քաղաքականություն։ Ո՞ն է այստեղ անորոշությունը։ Մենք նախագահական համակարգում չենք ապրում, որպեսզի ամեն ինչ կապենք մեկ հոգու ընտրության, մեկ օկու ընդդություն չլինելու։ Ընդդությունը խորհրդարանական ընդդություն է եղել եւ ժողովուրդը իր ընդդությունը կատարել է։ Իսկ ապագա կառավարությունները ըստ Ազգային ժողովի կանոնակարգօրենքի, ըստ համաձայնության, ըստ Հայաստանի օրենսդրության ցանկացած բայեր կարող է կառավարություն փոխել, կառավարություն գալ։ Կարևորը նաեւ որ մինչեւ 2022 թվականը Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը նախագահ Սարգսյանի գլխավորությամբ մենք ենք իշխանություն։ Իսկ թե ապրիլի 9-16-ը ում կառաջադրեն վարչապետի, փոխվարչապետերի, առաջին փոխվարչապետի, նախարարների պաշտոնը, որը կգա բոլին հետը, քաղաքական պատասխանատու չի փոխվում։ Ինչն է այստեղ անորոշ։ ԱՄՆ-ի շատ հստակ է, անորոշությունը գալիս է նրանից, որովհետև ոչ մարդիկ փորձագետ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, մեր հանրությանը թրիմինալության մեջ են գցել։ Մենք նախագահ կամ վարչապետի մի հոգու այլևս ազգակենտրոն կառավարում չլինելու, այլևս լինելու է կոլեգիալ պարլամենտական համակարգում կառավարում, որն էլ արվել է պարլամենտական անդրությունը, ժողովի ընդդրությունը կատարել է։ Որն է այստեղ խնդիրը։ Իսկ ում կդրենք վարչապետ։ 9-16-ը հենց քննարկենք, ավարտենք, որոշենք, ես ձեզ կներկայացնեմ։ Առաջին չեն քննարկել։
Առաջին որևէ անուն չի քննարկվել, այդ թվում Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը չի քննարկվել։
Այո, որևէ հարց չի, բայց ինչի՞ պետք է քննարկենք հիմա։ Եթե այդ հարցը 9-16-ն է։ Մենք որպես լուրջ քաղաքական ուժ ամեն ինչը քննարկում ենք ժամանակին։
Խորհրդանական ընդդիմության մի հատվածը եւ արտախորհրդանական ընդդիմության ներկայացնող որոշ ուժեր Սերժ Սարգսյանի վարչապետական հավակնությունների մասին ակտիվորեն շրջանառվող լուրերի ֆոնին շարունակում են քաղաքական պայքարը փողոց տեղափոխելու փորձեր իրականացնել։ Առաջիններից մեկն այդ մասին հայտարարեց ելքի առաջնորդներից մեկը Նիկոլ Փաշինյանը, մոտ երկու շաբաթ առաջ նա հայտարարեց, թե առաջիկայում գործողվել է ազատության հրապարակ, ինչն իր հերթին որոշակի տարակարծություններ առաջ բերեց ելքի կազմում ընդգրկված ուժերի միջև։ Չի բացառվում սակայն, որ մինչև Փաշինյանի գործողումն ազատության հրապարակ, այնտեղ արդեն այլ ուժեր եւս դիրքավորված կլինեն։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրեր Սեֆիլյանի հղած կոչից հետո ստեղծված Հանուն Հայաստան պետության ճակատը վաղվանից մեկնարկում է հանրահավաքների շարք, իրենց ձևակերպմամբ ընդդեմ ռեժիմի հավերժացման, հանուն քաղբանտարկյալների ազատության, հանուն Հայաստան պետության։ Ժառանգություն կուսակցության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով իրենք ձևավորել են վերկուսակցական շարժում, որը ներառում է նաև հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների եւ վաղվա հանրահավաքը լինելու է այդ ճակատի առաջին հրապարակային մեծ հայտը։
Գլխավոր, այսպես ասեմ, նպատակը երկրում արմատական բարեփոխումներ իրականացնելն է եւ Հայաստանի ինքնիշխանությունը վերահաստատելը։ Հռչակագիրը կա, ճակատի, որը վաղուց ընդունվել է, որոշակի ծրագրային քննարկումներ եւս եղել են։ Մենք այդտեղ հավաքված անձին կարծում ենք, որ հայ ժողովրդին, նաեւ մեր քաղաքացիներին մենք պետք է նաեւ առաջարկ այլ ընտրակ ներկայացնենք։ Լավ, ասենք Սերժ Սարգսյանը վարչապետ չի, իշխանափոխություն իրականացրեցին, դրանից հետո ինչ ենք անելու։ Հենց այդ կարևորագույն խնդրի շուրջ է, որ քննարկումներ ենք նաև ունեցել եւ որոշակի, այսպես ասեմ, նախնական պատկերացումներ կան եւ համաձայնություններ կան։
Մարտիրոսյանի պնդմամբ իրենք ձևավորված կառույցի քննարկումներին հրավիրել են տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների ու խնդիր ունեն միավորել հանրության ընդդիմադիր թևը։
Պայքարի ձևը մենք գտում ենք, դա քաղաքացիների խաղաղ աննազանդությունն է և քաղաքացիների կամքը իշխանություններին թելադրելն է։ Ուստի և որևէ խնդիր չեմ տեսնում, որ այս հարթակը ունենալով քաղաքական գործիչները միավորվեն և փորձեն համատեղ պայքարել, որովհետև ակնհայտ է մի հանգամանք։ Եթե Սերժ Սարգսյանը վերարտադրվում է և իշխանությունն է վերարտադրվում և նորից շարունակում է այս համակարգով կառավարելը, նշանակում է մինչև 2022 թվական որևէ փոփոխություն ըստ էության չի լինի։
Սերժ Սարգսյանի վարչապետի պաշտոնի հնարավոր ստանձնումը նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակօրաթերթը գրում է. «Միջև վերջերս հասարակության մի մեծ հատված համոզված էր, որ կառավարման նախագահական մոդելից խորհրդարանականին անցումը ժամանակի ընթացքում կբերի Հայաստանի ժողովրդավարացմանը։ Այն պահից, երբ պարզ դարձավ, որ իհեճուկս իր տարընթերցումների տեղ չթողնող խոստմանը վարչապետ է դառնալու Սերժ Սարգսյանը, ամեն ինչ փոխվեց 180 աստիճանով. Ապագա վարչապետի լիազորությունների մեծացումը դարձավ օրենսդիր և գործադիր մարմինների միակ զբաղմունքը»։ կառավարությունը արդեն չի հասցնում մշակել օրենքների նախագծեր, որոնց արդյունքում ապագա վարչապետի լիազորությունները ավելի ու ավելի են մեծացվում ու արդեն հասել են անպարկեշտության աստիճանի։ Ժամանակօրաթերթը գրում է, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտնվել է խիստ անհարմար վիճակում, չկա գրեթե օր և չկա գրեթե մի ՀՀԿ-ական, որը հրապարակայնորեն չի նսեմացնում նրա պետական կառավարչական որակները, հայտարարելով, որ Կարապետյանը չունի բավարար պատրաստվածություն արտաքին քաղաքականության Արցախի անվտանգության խնդիրներում։ Բանն այն է, որ ինչքան էլ Հայաստանում վարչապետը առավելապես կենտրոնացած է տնտեսական հարցերի վրա, այնուհանդերձ Հայաստանը կիսանախագահական պետություն է և հետևաբար վարչապետը միայն տնտեսվար չէ, այլ նաև քաղաքական ֆիգուր, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հրապարակը գրում է, ամեն անգամ մեդալների բաշխման հերթական արարողությունից հետո հայ հասարակությունը շոկ է ապրում։ Վաշվի Շանում ինչպես կարելի է Արմենչիկին վաստակավոր արտիստի կոչում տալ, իսկ Դիաննա Գրիգորյանին Մովսես Խորենացու մեդալ, բայց ոչ մեդալ տվողն է այս աղմուկից հետևություն անում, ոչ մեդալաշնորման ականատես հասարակությունը։ Մինչդեռ արժեր, որ երկու կողմն էլ վերանայեին իրենց վերաբերմունքը, իշխանությունը հանձինս Սերժ Սարգսյանի գիտակցեր, որ այդ կոչումներն ու մեդալները որևէ անձի, անգամ Հայաստանի նախագահի սեփականությունը չեն, դրանք պետության կողմից մարդու վաստակն ու արժանիքները գնահատելու միջոց են, գրում է հրապարակը։
Այլ թեմաների մասին երեք աշխարհում հերթական անգամ նշեցին մարտի 8-ը կանանց միջազգային օրը։ Նույն այդ օրը հրապարակվեցին վիճակագրական տվյալներ, որոնց համաձայն կանանց շրջանում գործազրկության մակարդակով Հայաստանը հետխորհրդային տարածքի միանձնյա առաջատարն է, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Հետխորհրդային երկրներից կանանց շրջանում գործազրկության ամենաբարձր ցուցանիշը Հայաստանում է։ Սա ապաստում է աշխատանքի միջազգային կազմակերպության մարտի 8-ին ընթարած հրապարակված զեկույցը։ Ըստ այդմ Հայաստանում 25 տարեկանից բարձր աշխատունակ կանանց 17.3%-ը չի կարողանում աշխատանք գտնել։ Համեմատության համար նշենք, որ այս ցուցակում երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող Լատվիայում կանանց 8.6%-ն է բախվում գործազրկության խնդրին, այսինքն մոտ կրկնակից ցածր ցուցանիշ ունի։ Հավելենք, Հարևան Վրաստանում կին գործազրկները 7.7% են կազմում, Ադրբեջանում 4.8%։ Չկա համապատասխան միջավայր, որ կնպաստի կանանց իրավունքների պաշտպանությանը։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց Երևանի պետական համալսարանում գենդեր և լեզու հաղորդակցություն դասավանդող Աննի Կոջոյանը։ Ըստ նրա, օրենքի հետ կապված խնդիր չկա, սակայն թղթի վրա գրվածն ու օրենքի կիրառությունը տարբեր բաներ են։
Հիմնականում նաև գործատուն կարող է հաշվի առնել ամուսնացած և չամուսնացած լինելը կանանց հետ պարագայում, երեխա ունի, թե հետագայում կարող է ունենալ և որքան կարող է գտնվել այդ արձակուրդի մեջ։ Ուզում նշել, որ սա նաև կանանցից է հենց կախված։ Եթե կանայք գիտակցեն և իրենց իրավունքների մասին համապատասխան ադյաններում չվախենան իրենց իրավունքները պաշտպանելուց, սա շատ լավ օրինակ կարող է լինել նաև դաշտում և գործատուների համար և մյուս կանանց համար ևս։
Կանանց և տղամարդկանց աշխատավարձների անհավասարությանն անցած տարեվերջին անդրադարձել էր նաև ՄԱԿ-ը։ Անջատ աշխարհ, վերարտադրողական առողջությունը և իրավունքները անհավասարության դարում 2017 թվականի զեկույցում հեղինակները պնդում էին, որ հայ տղամարդկանցից շատերը կնոջից պահանջում են բարձրագույն կրթություն, սակայն հետագայում չեն թողնում աշխատել։ Ներկայացնելով զեկույցը ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի նախկին գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանը պնդել էր, կանանց և տղամարդկանց միջև խտրականության վերացումը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ երկրի տնտեսության զարգացման վրա։
Մոտ 7-9% տղամարդիկ հայտնել են, որ իրանք թույլ չեն տա իրանք կանանց որ աշխատեն և թույլ չեն տալիս։ Այդ 7-9% չաշխատելու պարագայում Հայաստանի ՀՆԱ-ի վրա դա կազմում է մոտավորապես $60 միլիոն բեռ։
Ձրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին բրիտանական ոստիկանությունը շարունակում է հետաքննել Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզական վարչության պաշտոնաթող գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորումը, որ տեղի ունեցավ անցած կիրակի օրը Լոնդոնից մոտ 100 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սոլսբերի քաղաքում։ Գրեթե ամեն օր նոր մանրամասներ են ի հայտ գալիս, որոնք վկայում են, որ գործ ունենք մանրակրկիտ կերպով մշակված հատուկ գործողության հետ։ Լսենք Հրաչ Մելքոնյանին։
Ռուսաստանի իշխանությունների վերահսկողության տակ գտնվող լրատվամիջոցները մի քանի օրվա լռությունից հետո անդրադարձան Բրիտանիային բնակվող ռուսաստանցի նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա աղջկա թունավորման միջադեպին։ Այդ արձագանքը ավելի շուտ նման է դավաճաններին ուղղված նախազգուշացման։ Ես ոչ մեկի մահը չեմ ցանկանում, բայց նման կարիերայի մասին երազողներին, բացառապես մանկավարժական նպատակներով, կցանկանայի նախազգուշացնել դավաճանի մասնագիտությունը աշխարհում ամենավտանգավորներից մեկ է, հայտարարել է Ռուսաստանի առաջին ալիքի հաղորդավարը, հայրենիքի դավաճաններին նաև խորհուրդ տալով հետագա բնակության համար չընտրել Անգլիան։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ով պաշտոնական այցով գտնվում է Եթովպիայում, Ադիս Աբեբայում տեղի ունեցած ասուլիսում այսօր ասել է, թե Ռուսաստանը առաջարկել է իր ծառայությունները համագործակցությունը միջադեպի քննությանը, բայց Բրիտանիան իրեն վեր է դասում, չի ընդունում համագործակցության առաջարկը։ Ռուսաստանին ուղղված մեղադրանքները նա անհիմն է համարել։ Մենք ոչ մի փաստ չենք լսել, մենք միայն հեռուստատեսային հաղորդումներ ենք դիտում, որտեղ լուրջ դեմքով մարդիկ պաթոսով ասում են, որ եթե դա Ռուսաստանի գործն է, ապա պատասխանը այնպիսին կլինի, որ Ռուսաստանը երբեք չի մոռանա։ Դա անլուրջ է, դա պարզապես պրոպագանդա է և հիստերիա, ասել է նա։ Լավրովը նաև տեղին չի համարել Սկրիպալի միջադեպի և ռուսաստանցի մեկ այլ նախկին հետախույզի Ալեքսանդր Լիտվինենկոյի մահվան միջև զուգահեռներ անցկացնելը։ Անցած կիրակի երեկոյան Սոլսբերիի առևտրի կենտրոններից մեկում Սկրիպալի և նրա դստեր առողջական վիճակը կտրուկ և անսպասելի վատթարացել էր։ Ոստիկանությունը հայտնեց, որ պատճառը ներվային համակարգը կաթվածահար անող շատ ուժեղ նյութի հետևանք է։ Նրանք դեռ գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում։ Ընդհանուր առմամբ 21 մարդ էր տեղափոխվել հիվանդանոց։ Այսօր Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարար Ամբեր Ռադը այցելել է միջադեպի վայրը, որը դեռ գտնվում է ոստիկանների հսկողության տակ։ Նա ասել է, որ Սկրիպալի և նրա դստեր առողջական վիճակը դեռևս շատ ծանր է։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի բացառել, որ կարող է հանդիպել Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ինի հետ կորեական թերակղզում ստեղծված կայությունը քննարկելու նպատակով։ Այս մասին այսօր հայտարարել են Հարավային Կորեայի իշխանությունները Վաշինգտոնից, սակայն զգուշացնում են. նույնիսկ Թրամփ Կիմ հանդիպման դեպքում Հյուսիսային Կորեայի դեմ սահմանված պատժամիջոցների ռեժիմը մնալու է ուժի մեջ։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող է հանդիպել Հյուսիսային Կորեայի նախագահ Կիմ Չեն Ունին և քննարկել կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման հարցը, այդ մասին հայտնել է Հարավային Կորեայի նախագահի խոսնակ Կիմ Յու Կյոմը։
Կիմ Ջոնգ Ուն Վիոնջանգի չոչոնգ ջեյիլ հնքեյի սուրաքեջուն Թրամփու դեթոնգյանգի ջիդրոգն։
Կիմ Չեն Ունի առաջարկը ընդունելու Դոնալդ Թրամփի որոշումը ամբողջ աշխարհի հավանությանն է արժանանում։ Հյուսիսային և Հարավային Կորեայի ժողովուրդը խաղաղության հույս ունի, ասել է նախագահ Մուն Ջեի խոսնակը։ Մենք հավատում ենք, որ Հյուսիսային և Հարավային Կորեայի գագաթնաժողովից հետո նախատեսված հյուսիսկորեական ամերիկյան հանդիպումը կնպաստի կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացմանը։ Դա պատմական նշանակություն կունենա թերակղզում խաղաղություն հաստատելու համար, ասել է Կիմ Յու Կյոմը Կապույտ տանը, այդպես են ավանդաբար անվանում Հարավային Կորեայի նախագահի նստավայրը։ Մինչդեռ օվկիանոսից այն կողմ Սպիտակ տանը Հարավային Կորեայի ազգային անվտանգության վարչության տնօրեն Չուն Յու Յոնգը, ով օրերս Փխենյանում հարցը քննարկել է Կիմ Չեն Ունի հետ, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին փոխանցել է բանակցությունների արդյունքները, Հարավային Կորեայի ղեկավարության տեսակետը և բանակցություններ սկսելու Հյուսիսային Կորեայի նախագահի առաջարկը։ Նրա փոխանցմամբ Կիմ Չեն Ունը հավաստիացրել է, որ Հյուսիսը հրթիռային և միջուկային նոր փորձարկումներ չի իրականացնի։
Kim pledged that North Korea will refrain from any further nuclear or missile tests.
Հարավային Կորեայի անվտանգության վարչության ղեկավարի փոխանցմամբ Կիմ Չեն Ունը Թրամփին հնարավորինս արագ հանդիպելու ցանկություն է հայտնել։
President Trump appreciated the briefing and said he would meet Kim Jong-un by May.
Նախագահ Թրամփը շնորհակալություն է հայտնել այդ զեկույցի համար և ասել է, որ պատրաստ է մինչև մայիս հանդիպել Կիմ Չեն Ունին թերակղզում մշտական ապամիջուկայնացման համաձայնություն ձեռք բերելու նպատակով։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։